Šis gads ir pārejas gads uz jauno sistēmu, ko veselības aprūpes speciālisti dēvē par DRG sistēmu no angļu valodas Diagnosis Related Groups, kas nozīmē diagnozēm piesaistīta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaits un apmaksas sistēma. Tomēr neskatoties uz to, kāds pēc jaunā aprēķina ir katras slimnīcas jaunais budžets, šogad slimnīcām nebūs mazāk naudas. Tā šonedēļ Saeimas sabiedrības veselības apakškomisijas deputātiem klāstīja Nacionālā veselības dienesta pārstāvis Atis Mārtiņsons.
Lai slimnīca varētu pielāgoties īstenībā diezgan tiem lielajiem finanšu triecieniem, ko dod šī jaunā sistēma. Tas nozīmē, ka tām slimnīcām, kurām sarēķinot šim gadam pienāktos pēc tiesas un taisnības zemāks līguma apjoms, viņām to nesamazina, bet tām slimnīcām, kurām pienākās lielāks līgums, tiem dod papildus klāt. Tad neviens nezaudē, bet nosacīt labākie, ja tā varētu teikt, iegūst.
Nacionālais veselības dienests norāda, ka jaunā sistēma nodrošina taisnīgāku naudas sadali starp slimnīcām, bremzē izmaksu pieaugumu un rada vienotus principus pakalpojumu uzskaitē. Par vienas diagnozes ārstēšanu visās slimnīcās maksā vienādi, turklāt slimnīcām par sarežģītākām diagnozēm maksā vairāk, jo slimnīca patērē vairāk resursu pacientam, turpina Nacionālā veselības dienesta pārstāvis.
Tātad labi būs tam, kas saņems vairāk atbilstoši padarītām darbam, atbilstoši tai sarežģītībai, tehnoloģijām, ko viņi dara. Tam būs labi. Tas, kas jau šodien ir mirstoši, ir tāds slimnīca mums no lokālajām, tas vēl ātrāk mirs. Ar to jārēķinās.
Tā kā universitātes līmeņa slimnīcās nonāk sarežģītāki pacienti, tās šajā sistēmā ir ieguvējas, taču izņēmums ir bērnu slimnīca. Bērniem ir ilgāks ārstēšanās ilgums, atšķirībā no pieaugušajiem, un bērns arī stacionē ar tādām diagnozēm kā rotavīrus, kas nav izmaksu ietilpīgas. Ja tagad ieviest šo sistēmu, bērnu slimnīca zaudētu vairāk kā 4 miljonus eiro. Šogad kā pārejas gadā finansējums tiek saglabāts pērnā gada līmenī, taču bažas ir par nākamo gadu. 4 miljoni ir ļoti daudz, norāda bērnu slimnīcas vadītāja Ande Čakša.
Pēc DRG sistēmas, kas ir ļoti laba uzskaitīt nozoloģijas, varbūt, kad ļoti specifiski bērnu saslimšanas neiet iekšā, jo tās manipulācijas, ko dara bērniem, ir tā kā vienkāršāks un nedod tik lielu to case mix indeksu, kāds ir pieaugušo medicīnā, bet tas apjoms, kas ir nepieciešams, bet tad, kad bērni ir jāstacionē, it kā pēc tām diagnozēm izskatās vieglāks, bet bērniem viņš noteikti ir nepieciešams. Un veselības ministrijā mēs to sapratni esam raduši, es domāju, un šobrīd ir kopīgi jāsaprot, kādā formā tas nākotnē vienkārši notiks.
Nacionālajā veselības dienestā norāda, ir jālem jautājums, vai bērnu slimnīcu iekļaut kopējā sistēmā vai tomēr kādā īpašā kategorijā. Par to tad būs jāizšķiras politiķiem. Bez bērnu slimnīcas jaunajā sistēmā cietējs būs arī slimnīcas reģionos pārsvarā lokālās slimnīcas. Piemēram, pēc provizoriskā aprēķina, Kuldīgas slimnīcas finansējums būtu par 180 000 eiro mazāks. Laura Dzērve, Latvijas Radio.